Espazos de Educación para Familia. Un programa de preescolar na casa, educar en familia.
Uns minutos cada día de educación infantil familiar.
Un programa educativo para a formación de nais e pais. Un programa que quere apoiar a familia no seu papel de primeira e principal educadora.
Dedicamos cada día este espazo en Radio Fusión para as nais e para os pais, para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
E para ti, que agora mesmo estás a escoitar.
Comezamos cun contiño.
Nalgúns povos de América do Sur, as parellas que van cansar contanlles a historia do neno rei para que saiban como deben actuar se deciden ter un fillo.
O relato conta que a muller do xove labrego pariu o primeiro fillo. Desde ese momento, os pais noviños non tiveron outra preocupación que facer todo o que estiveran nas súas mans para que o seu filliño fora feliz.
Pensaron que non había por que poñerlle límites. Desexaban que se sentira completamente libre. Falaron entre eles e acordaron que cada quen lle ensinara as pautas da vida á súa maneira. O pai e a nai estaban ben de acordo en que o neno medrara sen ataduras, nin coaccións.
Pasaron os anos e aquela educación empezou a dar os seus froitos. O picariño non só se sentía libre como a un paxariño caprichoso. Pensaba, ademais, que todo o mundo debía xirar ao seu redor e darlle todo o que se lle antollaba. Cando non o conseguía, trataba o papá e a mamá con desprezo. Comportábase como a un pequeno tirano. Mesmo volveuse rencoroso e sentíase frustrado cando non conseguía todo o que quería.
Aquí remata o conto, pero non a lección que os pais aínda teñen que aprender. Un neno sen límites non é un neno feliz. Un neno sen normas pódese converter nun verdadeiro dictador. E o mellor de todo, aínda están a tempo de evitar que o noso fillo se converta nun paxariño caprichoso.
Non é un conto moi alegre. E a mensaxe que garda é un pouco inquietante. Por iso creo que convén falar un chisquiño máis deste tema tan interesante. As normas e os límites cos que temos que educar os fillos.
Moitos expertos en pedagoxía opinan que os dous grandes temas educativos de futuro son o sentido da autoridade e a disciplina.
As normas son necesarias, pois lles ofrecen aos nenos unha estrutura segura a que aferrarse. Pais e nais deben transmitir unidade de criterio e seguridade á hora de educar os fillos, establecendo unhas liñas divisorias claras entre o que se pode e o que non se pode facer.
Os nenos deben aprender desde moi cedo que non todas as súas apetencias ou peticións son de obrigado cumprimento. Os pais son pais e nais e non criados dos seus fillos.
Unha educación asisada pasa porque os pais aprendan a dicir cada día unha palabra ben difícil: non. A tarefa de pais desenvólvese nun dificilísimo equilibrio educativo.
Se decimos non máis da conta, os nosos fillos sentiránse profundamente frustrados e crerán que non paga a pena pedir nada. Non confinarán na boa vontade das persoas e buscarán, onde sexa, alguén que lles diga sí. Por iso, é tan importante que pai e nai actúen dun xeito coherente na educación dos fillos.
Pero se decimos non menos da conta, creeránse omnipotentes e poderán converterse en tiranos caprichosos. Non saberán encaixar as frustracións da vida e pensarán que os que lles dicimos non non lles queremos.
Deducirán que a súa vontade non ten límites e serán uns nenos mimados. E non tocarán cos pés no chan, vivindo nun falso mundo feliz. Non saberán compartir as cousas, nin convivir en grupo. Cómpre recordar que homes e mulleres convivimos xuntos e aprendemos a construir a sociedade cando aprendemos a resolver os problemas xuntos.
Por todo iso, é perigoso ceder por principio ante as exixencias e ante a impaciencia infantil. Quero todo, e quero xa. Deste xeito, o neno irá subindo chanzos ata chegar a condutas violentas e coléricas.
Ante estas condutas, os pais non deben responder á irritación infantil cunha dose de maior violencia, porque os máis pequenos acabarán aprendendo que a violencia é o camiño máis doado para resolver conflitos.
Se sumamos ira a ira, berro máis berro, violencia sobre violencia, só lograremos o dobre de ira, o dobre de berros e o dobre de violencia, pero cero, cero patatero en educación.
É importante aprender a decir non aos fillos. Os nenos deben comer a diario unha pequena ración de nons. Tarefa difícil de pais é saber como dicilo.
Nenas e nenos teñen que aprender a transitar desde ben cedo por un camiño de normas e límites, imprescindibles para ser libres, para desenvolverse como persoas, para seren, en definitiva, cidadáns e cidadás.
Ata aquí chegamos polo de hoxe. A radio tamén ten uns límites e unhas normas de obrigado cumprimento. Por iso, despedímonos e decimos a todos adeus. Ata mañá.